Hamas elan edib, Fələstin bayrağının qaldırılmasının qarşısının alınması cinayətdir. Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Hamasın sözcüsü deyib, Siyanist rejimin daxili təhlükəsizliyi nazirinin Fələstin bayrağının ictimai yerlərdə qaldırılmasının qarşısını almaq tələbi cinayət və irqçı davranışdır. Ayyar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Siyanist rejimin daxili təhlükəsizliyi naziri İtmar Ben Goyer, Siyanist hərbiçilərə işğal olunmuş ərazilərdə, ictimai yerlərdə Fələstin bayrağının qaldırılmasının qarşısını almaq əmri verib. Ben Goyer bu qərarı ötən həftənin sonunda Ara qəsəbəsində əsir Kərim Yunusun azad edilməsi üçün Fələstinlərin qeyd etmələri zamanı Fələstin bayrağının qaldırılmasından sonra verilib. Həmas sözçüsü Əbdüllətif Əl-Qanu deyib, Siyanist düşmənin Fələstin milli kimliyinin simvollarını məhv etmək üçün əvvəlki bütün hərəkətləri kimi bu cəhdi də uğursuz qalacaq. Əl-Qanu Fələstin bayrağının vətənin bütün meydanlarında dalğalanaraq Fələstin xalqının varlığının və tarixi torpaqlarına bağlılığının simvolu, eləcə də bu xalqın işğalçı və cinayətkar Siyanist düşmən qarşısında mübarizədə milli kimliyi və birliyinin şahidi olaraq qalacağını vurgulayıb. Öz növbəsində Fələstin İslam Cihad Hərəkatının sözçüsü David Şahab isə deyib, İsrail işğalçı bir rejimdir və bunun ən güclü sübutu onun mövcudluğunun qanunliliyini sübuta yetirmək üçün dəlil axtarışı ilə yaşamağa davam etməsidir. O əlavə edib, Fələstin xalqı vəhşi işğalçılığın siyasətlərinə boyun əyməyəcək, işğalçı hökumət və polisin həyata keçirdiyi repressiya və hədə-qorxu tədbirlərinə təslim olmayacaq. Ben Goyer bazar günü Fələstinli məhbuslara daha çox təzyiq göstərmək üçün Knesset üzvlərinin onlarla görüşünü ləğv edib. Ben Goyer'in Siyanist rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu'nun kabinetində olması işğal olunmuş ərazilərdə və bölgədə gərginliyi artırıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Əl-Əqsa Məsidinə davam edən basqınların mənfi nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Təşkilatın İcraiyyə Komitəsinin İsrailin Əl-Əqsa Məsidinə basqınlarını müzakirə etmək üçün keçirdiyi fəvqələdə iclasın yekun bəyanatında yanvarın içində İsrailin Ekstremist Milli Təhlükəsizlik Naziri İtmar Ben Goyerin Məsid-i Əqsaya basqın etməsi ən sərt şəkildə pislənilib. Bəyanatda deyilir, bütün dünyada müsəlmanların hisslərinə toxunan bu təhlükəli təxribat həm də beynəlxalq hüquq və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrinin pozulması deməkdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı BMT Təhlükəsizlik Şurasını İsrailin baş verənlərə görə məsuliyyət daşıdığını qeyd edərək, Təl-Avivin təhrik edici addımlarının qarşısını almaq, pisləmək və dayandırmaq üçün təcili tədbirlər görməyə çağırmışdır. Və sonda, Təl-Avivdə Netanyahu'ya qarşı geniş aksiyalar təşkil olunub. Media mənbələri xəbər verir. Minlərlə Siyanist rejimin yeni başnaziri Benjamin Netanyahu'ya və onun hökumətinin ekstremist üzvlərinə qarşı aksiya təşkil edib. Benjamin Netanyahu'nun yeni nazirlər kabineti dekabrın 29-unda fəaliyyətə başlayıb. Bu nazirlər kabinetdə ekstremist və rasist ünsürlərin olması, müxtəlif siyanist şəxsiyyətlərin belə bir hükümətin gələcək nəticələri haqda xəbərdarlıq etmələri və İsrail rejiminin Netanyahu ilə dağılmağa doğru getdiyini bildirmələrinə səbəb olub. Əllərində Netanyahu'nun şəkilləri və plakardlar olan aksiyacılar salçı hükümət əleyhinə şuarlar veriblər. Təl-Avivin mərkəzində yerləşən Hebima meydanına toplaşmış aksiyacılar siyanistlər arasındakı ayrı seçkiliyə də etiraz ediblər. We'll be right back. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizə bu qədər deyirik. Verilişimizdən ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qarabağ zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ümid ki, diqqətinizi cəlb etmiş ola. Digər verilişlərimizə qədər hələlik sağ olun.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri Əfqanistanda qadınlara yaradılan məhrumiyyətləri qınayıb. İran Xarici İşlər Naziri Suriya Prezidenti ilə görüşüb danışdı. İraq Baş Naziri bəzi qrupların İran və Türkiyəyə qarşı zorakılıqlar törətdiklərini deyir. Siyanist rejim əskərləri daha 2 fələstinlini şəhid etdilər. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib, Afqanistanda qadınların ictimai fəaliyyətdən məhrum edilməsi Rəhmani İslam prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Əmir Abdullahyan cümə günü axşam Livanın siyasi və dini qrupları ilə görüşündə deyib, İran İslam Respublikası Afqanistanın hazırki hakim orqanını tanımayıb, lakin bölkə problemlərini həll etmək üçün bəzi hallarda onlarla əlaqə saxlayıb. İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri əlavə edib, Afqanistandakı böhranın həlli bütün siyasi qruplardan hökumətin formalaşmasını tələb edir. İranın Afqanistan xalqına dəstəyini davam etdirəcəyini vurğulayaraq, o IŞİD-in bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısında törətdiyi terror aktını pisləyibdir.
İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Suriyəyə gəldikdən sonra Prezident Bəşər Əsədlə görüşüb danışmışdır. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və Suriya Prezidenti Bəşar Əsəd görüş zamanı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İranın Xarici İşlər Naziri bugün Şənbə Livandan Suriyaya yola düşüb. Qeyd edək ki, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Livanlı əmkarının dəvəti ilə cümə axşamı gecəsi Beyruta səfər edib, cümə günü divan rəsmiləri, o cümlədən də başnazir, xarici işlər naziri, məclis sədri və Hizbullahın baş katibi ilə görüşüb danışmışdır. İran İslam Respublikası Suriye ile əməkdaşlıq edir və Tehranın Suriye böhranı zamanı bu ölkənin qanuni hökumətinə dəstək verməsi müxtəlif terror qruplaşmaları ilə mübarizə prosesində Əsəd hökumətinə yardım etməsi bu strateji əməkdaşlığa sübutdur. IŞİD'in məğlubiyyətindən sonra Suriye ilə İran arasında əlaqələr genişlənib və bu əlaqələrin bütün sahələrdə inkişafı üçün də aydın perspektivlər vardır.
İraq ərazisindəki bəzi qruplar o sıradan PKK və IŞİD zaman zaman İran və Türkiyə ərazisinə keçərək bu ölkələrə qarşı zorakı addımlar atırlar. Bu isə İraq ərazisinin digər qonşu ərazilərə soxulmaq üçün istifadəsini qadağan edən konstitusiya ilə zididir. İrna xəbər verir ki, bu barədə İraq Başnaziri Məhəmməd Əs-Sudani bəyan edib. O, rəsmi Bağdadın qonşu ölkələrlə yaxşı əlaqələrdə olduğunu deyib və qeyd edib ki, ruhaniyyət İraqdakı siyasi prosesi dəstəkləyir. Biz də qonşularla qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlara və İraqın daxili işlərinə müdaxilənin olmamasına əsaslanan balanslaşdırılmış əlaqələrdir deyə Əs-Sudani əlavə edib. İran və Türkiyə ilə ümumi dini, mədəni və sosial cəhətləri mövcudluğuna işarə edərək İraq Başnaziri İslam Respublikası ilə 1200 kilometrlik ortaq sərhədin olduğunu bildirib. O deyib ki, İraq, İran və Saudi Arabistanı arasında münasibətlərin yoluna qoyulması istiqamətində də səy göstərir. Biz İran və Saudi Arabistanının cavabını aldıq və Bağdadda iki ölkə arasındakı görüşlərin bərpasına da öz səylərimizi davam etdirəcəyik deyə o qeyd edib.
İraqın müftisi Şeyx Mehdi Əl-Səmidəyə deyib ki, Bağdad beynəlxalq havalimanının beynəlxalq səviyyədə qadağan olunmuş bir yerdə törətdiyi cinayət İraqın süverenliyi və beynəlxalq qanunların pozulmasıdır. Əl-Məlumə xəbər saytının verdiyi məlumatına görə İraqın müftisi Şeyx Mehdi Əs-Səmidəyi İraq hökumətindən qələbə komandirlərinin öldürülməsində iştirak edən Amerika rəsmilərinə qarşı siyasi və məhkəmə təzyiqlərini davam etdirməyi xahiş edib, çünki bu cinayət İraqın bütün məhkəmə orqanlarının Amerikanı qınamaq üçün mövqeyini tələb edir.
İsrail qüvvələrinin işğal altındakı Yordun çayının qərb sahilinə basqının zamanı ağır yaraladığı iki fələstinli gənc həyatını itirib, üç fələstinli isə yaralanıb. Palinfo xəbər verir ki, Fələstin Səhiyyə Nazirliyindən verilən yazılı açıqlamaya görə, İsrail hərbçiləri Yordun çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən Kobati qəsəbəsinə basqın zamanı Abdülhadi Yusufi sinəsindən, Həbib Komeli isə başından ağır yaralayıb. İki fələstinli gənc aparıldıqları Canin Dövlət Xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Basqınlar zamanı İsrail əskərləri 3 fələstinini də yaralayıb. Bildirilib ki, İsrail ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinin əlavə qüvvələrlə keçirdiyi reydin məqsədi axtarışda olan Məhməd Əli Kamil adlı fələstinini həbs etmək olub. Basqınların qarşısını almağa çalışan fələstinli silahlılarla İsrail əskərləri arasında toqquşmaların yaşandığı qeyd edilib.
Bu yaxınlarda Suriya, Türkiyə və Rusiya müdafiə nazirlərinin arasında baş tutan danışıqlara bənzər görüşlər dəqiq ön müzakirələrə və Moskva ilə Dəməşq arasında koordinasiyaya ehtiyac duyur ki, konkret nəticələr verə bilsin. TAS xəbər verir ki, bu barədə Suriya prezidenti Bəşar Əsəd, Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Aleksandr Lavrentyev ilə Dəməşqdə keçirdiyi görüş zamanı bildirib. Bu cür görüşlər Rusiya və Suriya arasında ilkin koordinasiyası və planlaşdırma şəraitində hazırlanmalıdır ki, nəticəli olsun və Suriyanın gözlədiyi konkret məqsədlərə nail olsun deyə qeyd edib. Əsəd bildirib ki, bu cür nəticələrə Türkiyə qoşunlarının Suriyanın şimalında çıxarılması və orada qruplara dəstəyin dayandırılması lazımdır. Qeyd edək ki, bir müddət öncə, yəni 28 dekabrda Moskvada Türkiyə, Suriya və Rusiya müdafiə nazirlərinin görüşü baş tutub, bu son 11 ildə Türkiyə və Suriyanın müdafiə nazirlərinin arasında ilk görüş olub. Həmçinin medyalarda gələcəkdə prezidentlər səviyyəsində görüşlərində baş tuta biləcəyi barədə məlumatlar gedir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bəyan edilir ki, fevralda isə 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü baş tuta bilər.
Xəbər xəbərləri davamilə qulluğunuzdayıq. Şuşadan keçən Xankəndi Laçın yolunda Rusiya sülh məramlarına məxsus daha 4 təminat və təchizat avtomobilinin hərəkət etməsinə növbəti dəfə şərait yaradıb. Axar nöqtəz xəbər verir ki, toplanış yerində nəqliyyat vasitələri maneəsiz şəkildə hərəkət etməsi təmin olunub. Belə ki, həmən yük maşınları Laçından Xankəndi istiqamətinə keçid edib. Bu bir daha onu sübut edir ki, yol aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Bununla da gün ərzində Xankəndi Laçın yolunda hər iki istiqamətə Rusiya sülh məramlarına məxsus ümumilikdə 23 avtomobil maneəsiz hərəkət edib. Xatırladaq ki, Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Şuşadan keçən Xankəndi Laçın yolundakı etiraz aksiyası 34 gündür davam edir.
Rusiyanın paytaxtı Moskvada S-400 havadan müdafiə sistemləri hazır vəziyyətə gətirilib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Telegram kanalları məlumat yayıb bildirilir ki, radiolokasiya stansiyası maşın kompleksləri Lusini və Sokoloniki rayonları arasında görünüb. Bundan əlavə, hava hücumlarında müdafiə kompleksləri bütün Moskva ətrafında yerləşdirilib.
Rusiya Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri və Baş Qərargah rəisinə sanksiya tətbiq edib. APA-nın Moskva müxbirinin məlumatına görə bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib. Onun sözlərinə görə Britaniyanın Xarici İşlər Naziri James Cleverley və Baş Qərargah rəisi Patrick Sandersin Rusiya ərazisinə girişi qadağan olunub. Bu ilin yanvarında Britaniya hökuməti tərəfindən anti-Rusiya kursunun davam etdirilməsi ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin, bir sıra üzvlərinin, hüquq mühafizə orqanlarının və Böyük Britaniyanın jurnalist korpusunun nümayəndələrinin əlavə olaraq Rusiyanın stop siyahısına daxil edilməsi qərara alınıbdır deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Britaniya hökumətinin bu ölkənin parlamentinə təqdim etdiyi 6 aylıq hesabatının dərcindən və Çini Hong Kongda vətəndaşların mülki hüquqlarını pozmaqda ittiham etdikdən sonra Çin hökuməti Britaniyanın bu ölkənin daxili işlərinə qarışmasına qarşı xəbərdarlıq edib. Bu xəbərdarlıq Britaniya hökumətinin ölkə parlamentinə 6 aylıq hesabatında Çin hökumətini Hong Kongda vətəndaşların vətəndaş azadlıqlarını pozmaqda ittiham etməsindən sonra edilib. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin Hong Kong regionu üzrə sözçüsü Britaniya hökumətinin bu regionla bağlı hesabatını beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirib. Hong Kongun yerli hökuməti də Britaniya hökumətinin hesabatına reaksiya verib bu hesabatı təhqir edici siyasi məqsədlər daşıdığını bəyan etmişdir. ABŞ Çin hökumətinə qarşı təzyiq göstərmək üçün Tayvanın təsir rıçaqlarından istifadə edir. Britaniya hökuməti də Çin hökumətinə qarşı Hong Kong rıçaqlarından istifadə edir. Çünki Hong Kong 1997-ci ildə Çinə qaytarılan və Pekinin hakimiyyəti altında muxtar bölgə kimi idarə olunan Britaniya koloniyalarının bir hissəsi idi. Bununla belə, Britaniya hökuməti Guya Çin hökuməti və Hong Kong yerli hökumətinin regionun Çinə yenidən qoşulması ilə bağlı razılaşmaya uyğun hərəkət etmədiyini iddia edir. Beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Əbülfəz Zöhrəvən deyir ki, Brexitdən sonra Britaniya hökuməti Londonun regional və beynəlxalq rolunu oynamaq üçün səylərini artırıb, məqsəddə Şərqi Asiyada daha çox iştirak etmək və Çini problemlə razılaşmaqdır. Təbii ki, İngiltərə bu istiqamətdə Amerikanın siyasətini davam etdirir və Amerikanın kölgəsində hərəkət etməklə keçmiş mövqeyini bərpa edə biləcəyini düşünür. Buna görə də Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözü Wang Wenbin, ABŞ, Yaponiya və onların müttəfiqlərinin Şərqi Asiya regionunda gərginlik yaratmaq üçün bəhanələr gətirmək ittiham edib. O və digər Çin rəsmilərinin dəfələrlə vurğuladığı inanca görə, Amerika ilə müttəfiqləri soyuq müharibə dövründə olduğu kimi rəftar etməyə davam edirlər. Buna görə də Çin həmişə Amerika və İngiltərədən bu cür təfəkkürə son qoyaraq xəyali düşmənlər yaratmağı, dayandırmağı xahiş edib. İngiltere ile Japonya'nın arasında hərbi sazişin imzalanması da onu göstərir ki, London hökuməti Çin'e karşı her tərəfli hücuma başlayıp Hong Kong'un daxil işlərinə müdaxilə də bu istiqamətdə gedir. Beynəlxalqın məsələlər üzrə ekspert Xəzai bu vaxtda deyir ki, Amerika və bu ölkəni izləyən İngiltərə Çinin tezliklə qərbin qlobal hegemonunun gücünə meydan oxuyaraq dünya gücünə çevriləcəyini düşünür. Deməli, Amerika ilə İngiltərə daima Çinə yeni plan və ideyalarla meydan oxumağa, eyni zamanda onu öz sərhədləri daxilində məhdudlaşdırmağa çalışırlar. Hər halda, Çin hökumətinin nöqteyi nəzərindən ABŞ və İngiltərə iki tərəfli və regional məsələlərə siyasi prizmadan baxaraq daim gərginlik yaradır. Çinin əsas siyasəti isə münasibətlərin balanslaşdırılmış inkişafı və dünyanın güclənməsinə kömək etməkdir. Amerika ilə İngiltərənin, Yaponiyanın hərbi qüdrətini gücləndirmək səyləri əslində onların Çinə qarşı ittifaqını gücləndirir ki, bu da region üçün təhlükəli nəticələri verə bilər. 7 milyon 230 mindən çox əhalisi olan Hong Kong Asiyanın ən mühüm maliyyə ticarət bazarlarından biri hesab olunur. Buna görə də İngiltərə ilə Amerika Çinin Hong Kong üzərində hökmranlıqda ixtişaşlar yaratmaqla Çinin iqtisadi prosesini və bu regionun imkanlarından istifadəni poza biləcəkləri qənaətindədirlər. Halbuki Çin səbirli, təmkinli rəftarları ilə İngiltərə ilə Amerikanın məkirli planlarını zərərsizləşdirməyə nail olmuşdur. Vaşinqtonla Londonu qəzəbləndirəndə elə budur. Çünki onlar heç vaxt Çinə qarşı düşmənçilikdən əl çəkməyiblər.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صراخ
من عرض بکنم در هنگامی که غالبا بنده مواجه میشم با بانوان مسلمان زنان مؤمن و تحصیل کرده خدا رو عمیقا شکر میکنم
عادتا من مسلمان قادنlar مؤمن و سوادلی خانملarla yüz yüze gelende uca yaradana derinden şükürler edirəm İslam devleti sayesinde cemiyetimizde bu kadar ziyalı savadlı aydın düşünceli elmi və ideoloji cəhətdən qabaqcıl xanımların olması dövlətimiz üçün doğrudan da böyük qürur mənbəyi olan amillərdən biridir. Bu çox böyük və qürur verici bir nemətdir. Belə çoxlu sayda yüksək intellektə malik, aydın düşüncəli və ləyaqətli insanın yetişdirilməsi İslam dövləti üçün iftixar mənbəyi olan faktlardan biridir.
Əmruz vaxtı ma nigah mikonim nam zanan ma bar taruk kitabhay mutaaddidi kitabhay elmi kitabhay pajuheshi kitabhay tarixi
Bugün biz çoxlu sayda elmi, tarixi, ədəbi, siyasi və incəsənət mövzulu kitabların üzərində xanımlarımızın adını görürük. Bugün İslam dövlətində ərsəyə gələn nəşrlərin istər kitablar olsun, istərsə də məqalələr ən yaxşıları xanımlarımızın qələminin məhsuludur. Bu doğrudan da qürur vericidir.
Ma nədəşdim inharu dər tarix ma misabəqəsd. ما دوره های گوناگون رو دیدیم آشنا هم بودیم با فضای فرهنگی کشور ما هرگز این همه انسان برجسته در زمینه های مختلف
Əvvəllər heç vaxt belə şey olmayıb. Mən cürbəcür dövrlər görmüşəm. Ölkənin mədəni ictimaiyyəti ilə də tanışlığım olub. Bizdə heç vaxt müxtəlif sahələrdə, istər akademik, istərsə də teoloji sahələrdə bir bu qədər qabaqcıl elm adamı olmayıb. Bunlar bizim cəmiyyətimizin qadınları ilə bağlı reallıqlardır. Özü də çox qürur verici reallıqlardır.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Kur olacaq. Yəni ümid, yəni yağışın təravəti, qarın paçlığı. Eşq, yəni həyatın xoş nəğməli mahnısı. Eşq, yəni həyatın sirri. Eşqi təcrübə eləyək və məhəbbəti özcələrə pay verək.
Kazanma dünyada bir saadet her ne yattan çıkar ama bir ömür yaşar mehmet.